Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio
Daš,
Mi Radio, Vjedor,
Radio Gračanica,
Radio Hajat,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Dešanj,
Radio Ovo,
Radio Višegrad,
Radio ZOS,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Goraze,
Radio Zavidovići,
Radio Tuzla,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica.
Evo nas negdje na sredini aprila, mjeseca prepoznatljivog po čestim promjenama, a u programu koji im i nije pretjerano sklon. Dakle, pred vama su opet naše standardne priče u vezi sa naukom, kulturom, medijima i sportom. Kao i svaki put, posjetit ćemo i neke druge brine Radio Slobodna Evropa, a muzičku pratnju našim pričama pripremio je producent Zoran Mijatović.
Just ain't so. Oh, no.
every night. It anymore. No, I can't.
Say what? Say what? Well, say what?
Gonna get it. Don't sweat it. Don't apologize. All around you. Gonna get it. Don't sweat it. Don't apologize. All around you. Gonna get it. Don't sweat it. Don't apologize. All around you. Gonna get it. Don't sweat it. Don't apologize. All around you. Gonna get it. Don't sweat it. Don't apologize, all around you. Gonna get it. Don't sweat it. Don't apologize, all around you. Gonna get it. Don't sweat it. Don't apologize, all around you. Gonna get it. Don't sweat it. Don't apologize, all around you.
You may never be all that you wanna be. Deep down inside you, you know it will never be. No bed of roses or walk down the avenue.
Stalnih rubrika tiče, opet je prva ona što svjedoči o planetarnim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje donose ove informacije i ovaj put za sve nas pregledao je Vinko Golubović.
Moskva najavila nove svemirske brodove, kosmodrom i let na Mars. Rusija će testirati novu generaciju svemirskih brodova, izgradit će novi kosmodrom i razmotrit će slanje ljudi na Mars poslije 2035. godine, izjavio je šef Ruske agencije za istraživanje svemira Anatolij Perminov. Perminov je u obraćanju poslanicima parlamenta priznao da razvoj novog svemirskog broda zavisi od uvozne elektronike. Moramo da priznamo da uvozne komponente čine oko 65 do 70% elektronike u svemirskim brodovima lansiranim prošle godine i onih koji će biti lansirani ove godine. Predsjednik Medvedev obećao je da će istraživanje svemira i dalje biti prioritet ruskih vlasti, ali kritičari ocjenjuju da Moskva nije učinila ništa konkretno na razvoju nasljednika svemirskog broda Sojuz, koji je u upotrebi već 43 godine. Rusija koristi brodove Sojuz i Progres za slanje ljudi i tereta na međunarodnu svemirsku stanicu. Pojedini ruski kosmonauti upozoravaju da Rusija može da ostvari kratkoročnu korist od monopola na prevoz posada i zaliha do stanice, ali da bi mogla brzo da se nađe u zaostatku u odnosu na Sjedinjene Države, koje trenutno razvijaju novu generaciju svemirskih brodova Orion. Mislima birajte telefonski broj na mobitelu. Skupina naučnika iz San Diego na pragu je revolucionarne inovacije u mobilnoj telefoniji. Naime, njihovo otkriće omogućava korisnicima da željeni telefonski broj biraju mislima. Metoda se pokazala izrazito preciznom i nudi veliko olakšanje osobama sa invaliditetom, ali i svima koji često koriste hands-free. Mentalno sučelje razvio je stručnjak za neurologiju Su Ping Jung, koristeći elektrode za praćenje moždane aktivnosti priključene na Bluetooth. Fokusnim korisnicima bi se na kompjuterskom zaslonu pojavljivali trepereći brojevi od 0 do 9, a elektrode bi bilježile frekvenciju moždane aktivnosti prilikom gledanja pojedinog broja, te onda putem Bluetootha slale broj na mobitel. Prvi eksperimenti su bili precizni između 70 i 85% pri biranju telefonskog broja od 10 cifri. Kompjuteri kojima se upravlja umom prisutni su već neko vrijeme, a ovo je prvi put da je ova tehnologija korištena u kombinaciji sa mobitelima. Evropski kontinent se posljednjih godina povlači pod afričku tektonsku ploču i dva kontinenta su sve bliže, rečeno je na konferenciji European Geoscience Union. Sjeverni kraj afričke tektonske ploče se već nekoliko miliona godina unazad podvlačio pod Evropu, ali je taj proces zaustavljen. No stručnjaci smatraju da bi se moglo desiti da Evropa počne da tone, odnosno da dođe do naučno fascinantne i veoma rijetke subdukcijske zone, kada jedna ploča tone po drugu. Prema izvještajima naučnika, kamena masa na sjeveru afričke tektonske ploče ispod Sredozemnog mora praktično je potonula ispod euroazijske ploče na kojoj se nalazi Evropa. No masa je prelagana i naučnici vjeruju da Afrika više neće tonuti. Ukoliko bi teorija da Evropa počinje tonuti i da je subdukcija počela bila dokazana, naučnici bi mogli bolje procijeniti rizike zemljotresa i tsunamija u Evropi. Na konferenciji je istaknuto i to da Evropa jako malo novca ulaže u izgradnju sistema za upozorenje na tsunami. Alkohol pomaže da podsvjesno pamtimo, ne pijte da zaboravite. Pijete da zaboravite probleme, ne činite to. Naučnici su otkrili da će vam alkohol zapravo pomoći da ih zapamtite. Nova studija američkih naučnika pokazala je da alkohol zapravo stimuliše određene dijelove našeg mozga zadužene za pamćenje. Mišljenje da uz alkohol možete zaboraviti određene stvari ili da on narušava vašu moć koncentracije pri učenju nije pogrešno, ali je to samo jedna strana medalje kada je riječ o tome šta alkohol čini mozgu. Alkoholičari nisu ovisni o iskustvu užitka ili olakšanja koje dobiju konzumiranjem alkohola, već o oslobađanju hormona dopamina u mozgu. Ljudi obično misle da je dopamin odašiljač sreće ili zadovoljstva, a on je zapravo odašiljač učenja. Njegovo lučenje čini aktivnim sinapse u mozgu koje bez njega imaju slabo dijejstvo. Stoga stručnjaci smatraju da će njihovo istraživanje pomoći u pravilnom shvatanju stvari, te vjeruju kako će biti dobra podloga za pronalazak lijekova protiv ovisnosti, kako o alkoholu, tako i o drogama. Dovoljno je, kažu naučnici, zastrašujuće otkriće da alkohol može kontrolirati vaš mozak. Naučnici sa Smithsonijovog nacionalnog prirodnjačkog muzeja u Washingtonu otkrili su fosil demonskog dinosaurusa, na osnovu koga pretpostavljaju da je ovaj predator bio veličine psa. Pronađeni su samo lobanje i vrat oštrozubog dinosaurusa koji je američkim zapadom harao prije 200 miliona godina. Otkriće fosila opake zvijeri popunilo je kariku koja je nedostajala u razumijevanju evolucije dinosaurusa. Karakteristike ove zvijeri, kratka njuška i zubi nagnuti prema naprijed, nikada do sad nisu viđeni kod dinosaurusa iz razdoblja Triasa, kaže Hans-Dieter Seuss iz Smithsonijanovog nacionalnog prirodnjačkog muzeja. Suez, kurator odsjeka za paleontologiju, tvrdi da će otkriće popuniti evolucionu rupu između dinosaurusa, koji su živjeli na području Brazila i Argentine prije 230 miliona godina, i kasnijih teropoda, kao što su slavni Tyrannosaurus rex. Demonosaurus je otkriven na ranču Ghost u Novom Meksiku, poznatom nalazištu fosila.
Thank you. slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sad ćemo malo šire o jednom tehnološkom dostignuću koje je obilježilo prošlo stoljeće. Podsjetit ću vas na čovjekov prvi let u svemir. Tačno prije 50 godina, na 12. aprilski dan 1961. ruski astronaut Jurij Gagarin vinuo se u nebo i ostavio duboki trag u istoriji čovječanstva. Naša priča naravno neće se usmjeravati na tehnološku pozadinu ovog podviga. Govorit ćemo o različitim oblastima ljudskog stvaralaštva kojima je Gagarin bio inspiracija. Pripremila Dinka Jurković iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa.
Od trenutka kada je Jurij Gagarin bio prvi čovjek koji je zakoračio u svemir, 12. aprila 1961. godine postao je živa legenda. Slavila ga je svjetska elita, a bio je počasni gost na Crvenom trgu na Prvomajskoj paradi.
Ova prvomajska proslava u Moskvi daje Rusima priliku za glasnu pohvalu Zapadu. Tema parade je trijumf u svemiru.
Sa Gagarinom zemlja je dobila istinskog sovjetskog heroja, karizmatičnog avanturistu, čijih 108 minuta u svemiru daje Kremlju najveću pobjedu hladnog rata i obećanje za veća dostignuća koja tek slijede.
Možno s uvjerenostju skazati.
Možemo sa sigurnošću da kažemo da ćemo u našim sovjetskim svemirskim brodovima letjeti i na udaljenija odredišta.
Od ovog trenutka Jurij Gagarin i njegov prepoznatljivi osmijeh postaće neiscrpna inspiracija za sovjetsku muziku, film i pop kulturu uopće. Sovjetski savez je proveo već desetljeća opsjednut temom putovanja u svemir. Već 1924. sovjetski film Elita unio je u zemlju fascinaciju svemirom. I u 1962. godinu dana nakon Gagarina leta u filmu Planet Oluje, kapitaliziraju se svemirske utrke između Sjedinjenih Država i Sovjetskog saveza, donoseći priču o sovjetsko-američkoj posadi u nesretnoj misiji ka Veneri.
Slušaj, Maša. Ako umremo, preuzmi breme na sebe. Razumijem.
Poslije njegove smrti u zrakoplovnoj nesreći 1968. Gagarinov lik bio je ovjekovječen na poštanskim markama, spomenicima, prigodnom novcu. Gotovo svaki glavni grad u bivšem sovjetskom bloku imao je ulicu nazvanu po njemu, Gagarin ulica. Krater na Mjesecu i jedan asteroid dobili su ime po njemu. No možda najupečatljiviji doprinos Gagarinu je bilo na području muzike. Ruska kompozitorica Aleksandra Pahmutova i njezin suprug pjesnik Nikolaj Dobronarov bili su Gagarinovi bliski prijatelji. Čak i prije njegove smrti par je komponirao veći broj pjesama posvećenih Gagarinu, uključujući baladu Nježnost. Pjesma koja počinje s riječima Zemlja je prazna bez tebe prvi put se mogla čuti u izvedbi Maje Kristalinskaje.
Opustila bez tebe zemlja, kak mne nekoliko časov prožit, tak že padajet listva v sadak.
Druga kompozicija od istih autora zvala se Da li znate kakav je on čovjek bio? U izvedbi Juri Galijajeva pjesma u refrenu ima Gagarinove upute sa svemirskog broda Vostok 1. Krenimo.
Plamen pil grom zamir kosmodrom i skazal negromko on.
Pjesma iz 1980. Travnjak prihvaćena je 2010. od strane Ruske svemirske agencije kao himna ruskih kosmonauta. Pjesma govori o kosmonautskom snu, o travi oko kuće, zelenoj, zelenoj travi.
I snica nam je roga s kosmodroma, nije da ledinaja sinjiva.
Čak i suvremenici kao što je jedan ukrajinski bend nastavljaju slaviti Gagarina kroz pjesmu. Podsjećanje da čak 50 godina nakon njegovog slavnog leta Jurij Gagarin ostaje inspiracija u pop kulturi novih generacija.
Spalila Gagarin, ja vas ljubila.
Thank you.
I'm a gonna raise a holler about a working all summer just to try to earn a dollar. Every time I call my baby, try to get a date, my boss says,
no, Dyson, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
Now you can't use a car cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, whoa,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
Idemo put Beograda sa ambicijom da vas podsjetimo na još jedan datum. 11. aprila 1999. tamo je ubijen novinar Slavko Ćuruvija, vlasnik tada uticajnog lista Dnevni telegraf, koji po svemu sudeći nije bio po volji ni tadašnjem režimu ni beogradskom kriminalnom miljeu. Novinar je likvidiran prije 12 godina, ali do dana današnjeg ne zna se ko je to uradio, mada se ubistvo desilo u strogom centru grada.
Ubice su u Slavka Ćuruviju 11. aprila 1999. sa leđa ispalile 17 metaka dok se vraćao kući iz šetnje gradom i 12 godina posle, taj slučaj i dalje je misterija jer još nikoga nema na optuženičkoj klupi, a da sudbina jednog od najhrabrijih novinara svog vremena potpuno ne padne u zaborav, podsjećaju jedino njegove kolege koji iz godine u godinu polažu vence na mjestu ubistva. I to kao i ovog puta Jelka Jovanović iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije sa istim pitanjem.
Ko je inspirisao, ko je naredio, ko je izvršio ubistvo?
50-godišnji novinar i vlasnik listova Dnevni telegraf i Evropljanin likvidiran je na Uskrs tokom NATO bombardovanja u pasažu zgrade u kojoj je stanovao u Svetogorskoj ulici u Beogradu. Kako su se tiho pojavili, počinioci su bez traga i nestali. Potpis te likvidacije, kako se i kasnije ispostavilo, bilo je lako prepoznati jer je bio istovetan rukopisu mnogih ubistava 90-ih.
Nemojmo više da se igramo žmurke. Slavka Ćuruviju ovdje je streljala služba državne bezbednosti. Operacijom je rukovodio tadašnji šef državne bezbednosti Beograda Milan Radonjić. Postoje više nego ozbiljne indicije o sudskom predmetu da je ubice ovdje prihvatio i odvezao Ratko Romić.
Rekao je ono što je i ranije govorio 12 godina od smrti Ćuruvije Vuk Drašković, političar koji se posljednju deceniju zalaže za otvaranje dosijeja tajnih službi. Da likvidacija Slavka Ćuruvije neće ostati nerasvetljena, ovog puta obećala je Zagorka Dolovac, koja je uoči 12. godišnjice štampi rekla da se radi na procesuiranju počinilaca. Tom prilikom iznela i nove podatke koje citiramo. Postoji određeni pomak u tom slučaju. U predkrivičnom postupku saslušan je i uhapšeni član zemunskog klana Miloš Simović. Obezbeđen je veliki broj dokaza, saslušano je više od 100 svedoka, među kojima su bili i nekadašnji pripadnici 9. uprave resora državne bezbednosti, kao i tadašnji visoki funkcioneri Ministarstva unutrašnjih poslova. Porodica, prijatelji i kolege Slavka Ćuruvije veruju da ubistvo ima političku pozadinu zbog oštrih reči i kritičkih stavova koje je iznosio režimu Slobodana Miloševića. Ubijen je 5 dana nakon što je u tadašnjem dnevnom listu Politika Ekspres optužen za priželjkivanje NATO bombi i izdaju. Zoran Živković, koji je bio predsjednik vlade Srbije nakon ubistva stranačkog kolege i njegovog prijatelja premijera Zorana Đinđića, kaže da ako već nije kasno, treba požuriti sa rasvetljavanjem Ćuruvinog ubistva, jer su kako prolaze godine, šanse da se otkrije istina sve manje.
Ono što je očigledno, to je da je Slavko Ćuruvija žrtva režima i tu nema nikakve sumnje. Zna se kad je ubijen, zna se kog režima. Bile su najave u štampi njegovog ubistva, tako da je to jasno kao dan. Ta gospođa koja je najavljivala njegovo ubistvo je danas pod zaštitom velike Rusije.
Ranih godina spekulisalo se da je na listi osumnjičenih kao nalogodavac ubistva Slavka Ćuruvije Mirjana Marković, supruga Slobodana Miloševića, koja je od njegovog hapšenja 2000. U bekstvu u Rusiji, kao i da su u tu likvidaciju kao organizatori umešani bivši načelnik državne bezbednosti Radomir Marković i šef Beogradskog centra DBA Milan Radonjić. Branka Prpa, koja je u trenutku ubistva na licu mesta bila sa Slavkom Ćuruvijom, sumnja da sadašnja vlast ima volju da razreši taj slučaj, jer je od ubistva prošlo toliko vremena.
Znate, ovo je državno ubistvo. U ovo ubistvo su uključene državne institucije. Mi posle 12 godina možemo s razlogom da sumnjamo da država i dalje u svojim strukturama ima te iste elemente koje imala u Miloševićevo vreme. Inače, da je to država koja je demontirala ceo taj sistem, mi bi danas imali to razrešeno.
Prema podacima državne bezbednosti koji su povremeno objavljivani u medijima, više od 20 pripadnika tajne policije danonoćno je u operaciji nazvanoj Ćuran pre ubistva pratilo Slavka Ćuruviju, a samo nekoliko trenutaka pre likvidacije operativci su dobili nalog da se povuku sa položaja kako na licu mesta ne bi bili u momentu ubistva. Sve to, kaže univerzitetski profesor Ljubiša Rajić, poznati borac protiv režima Slobodana Miloševića, jednostavno mora da bude dovoljno da se krivci procesuiraju.
Imam utisak da gledam film Dan mrmota, kad se svake godine ista stvar događa, gledam iste ljude, istim povodom, sećam se užasno nemoćno, a znam, ubeđen sam da bi mogli da otkriju ubicu za pola sata kad bi hteo.
Pored likvidacije Slavka Ćuruvije, godinama su u Srbiji nerazrešena i ubistva novinarke Duge Dade Vujasinović i dopisnika Večernjih novosti iz Jagodine Milana Pantića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
I've made up my mind, don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further, this ain't lust. I know this is love, but if I tell the world, I'll never say enough, cause it was not said to you, and that's exactly what I need to do if I end up. Myself up and fly around in circles, waiting as my heart drops and my back begins to tingle. Finally, could this be it? Oh, should I give up or should I just keep chasing pavements? Should I just keep chasing pavements even if it leads nowhere? Or would it be a waste even if I knew my place? Should I leave it there? Should I give up or should I just keep on chasing pavements? Should I payments? Oh,
Slijedi intervju nedjeljnog jutarnjeg programa. Protekle sedmice našem uglednom reditelju Dini Mustafiću te glumici Maji Izetbegović uručene su godišnje nagrade Beogradskog jugoslavenskog dramskog pozorišta, jedne od najvećih teatarskih kuća u regionu. Pažnju javnosti privukla je činjenica da dvoje gostiju postanu nosioci najviših priznanja u kući koja ima bezbroj velikih pozorišnih imena. Tim povodom pozvao sam Dinu Mustafića, inače direktora Sarajevskog Mesa, najvećeg regionalnog pozorišnog festivala. Mustafić je trenutno u Sofiji, gdje režira novu predstavu po tekstu makedonskog pisca Gorana Stefanovskog. Dino, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
I čestitka, naravno.
Hvala lijepo na čestitkama, dobro jutro svim slušalcima Slobodne Evrope.
Moram reći kako sam bio iznenađen, naravno, prijatno iznenađen, kad sam čuo da si dobio nagradu u Beogradu. Nije to bio festival, nego se radi o kućnoj nagradi, što mi je zvučalo kao presedan.
Pa ta kućna nagrada je jedna vrlo lijepa tradicija Jugoslavenskog dramskog pozorišta. Jugoslavensko dramsko pozorište je jedno veliko pozorište sa vrlo bogatom produkcijom u toku godina dana i zaista samo već godinama su eminentna rediteljska i glumačka imena i uopće produkcija Jugoslavenskog dramskog pozorišta spada u sam vrh svakako balkanske produkcije. To je i jedan i jedini teatar koji je u Uniji evropskih teatara. Tako da je to priznanje za jednu godinu u kojoj su režirale moje čuvene kolege od Ate Popovskoga, pa Borisa Liješevića, jedne zaista lijepe umjetničke bogate produkcije, veliko priznanje.
Evo, Dino, imao sam sreću da te zateknem u Sofiji, gdje si trenutno opet uz jedan zanimljiv projekt.
Ja sam u Sofiji na poziv umjetničke direktorice Bine Haralampijeve, gost Malog grčkog teatra Zad kanal. Imam sreću da radim komad našeg južnoslovenskog autora Gorana Stefanovskoga. Tekst je poznat pod originalnim naslovom Demon iz Debar Male, a su ga ovdje u Bugarskoj preveli za bugarske prilike Demon od Skoplja. To je jedan zaista sjajan crnohumorni tekst Gorana Stefanovskoga o jednom berberinu iz Mahale, kocetu povratniku iz zatvora nevinog osuđenog, koji se vraća u tranzicijsko vrijeme, u svoju ulicu gdje je sve promijenjeno, gdje više to ni na šta ne liči i odluči da uzme pravdu u svoje ruke. Mene posebno raduje što je aktuelnost tog teksta prilike koje su i u Bugarskoj, kao što znate, Bugarska je jedna od najkorumpiranijih zemalja u Europskoj uniji, nažalost i najsiromašnijih, tako da je tekst zaista kao da je pisan iz i bugarske perspektive i to je i razlog zašto se umjetnička direktorica odlučila na moj prijedlog da postavi ovaj tekst. Ono što je posebno me raduje što će to biti prva izvedba Gorana Stefanovskoga u ovom teatru.
Evo, koliko se sjećam, ti si prvi među rediteljima nekad zajedničkog kulturnog prostora koji je radio u svim državama nastalim iz onomad zajedničke.
Jesam, to je jedan mali kuriozitet da sam zaista u svim teatrskim centrima ex-Jugoslovenskih republika imao priliku da radim i zapravo u svim krajevima nekadašnje zemlje i moram reći čak i na svim jezicima, dakle od srpskog, hrvatskog, slovenačkog, albanskog i makedonskog, dakle čak i na onim jeziku nekadašnjih manjina i na neki način to je potvrda, ne samo ja, nego ima još drugih kolega koji su također taj atribut regionalnog angažmana ili regionalnih turneja, potvrdili da se taj prostor nije raspao. Dakle, ja sam uvijek govorio da vjerujem da je taj prostor organski upućen jedan od druge, da mnogo toga postoji što nas povezuje, a manje nas odvaja. I to je posebno mi drago istaći, jer mislim da taj krvavi rat 90-ih je dobrim dijelom bio usmjeren i protiv južnoslovenskog kulturnog prostora.
Da.
Dakle, ipak je ovo potvrda da je bilo nemoguće Hrvatima oduzeti Steriju Popovića i Nušića, a Srbima jeli Krležu i Ranka Marinkovića. Dakle, pisci knjige, muzički koncert, likovne izložbe su prvi oni koji su srušili nove administrativne granice, nove državne barijere i počele su se kulturne relacije uspostavljati mnogo prije nego što su zapravo uspostavljene diplomatske relacije. I u tom smislu i grad iz kojeg ja dolazim, Sarajevo, može s ponosom da kaže da je zaista bio jedan centar okupljanja umjetnika iz ex-Jugoslavije, da je to prvi grad koji je okupio na pojedinačnim festivalima tokom gostovanja i umjetnike iz Beograda i Zagreba, Ljubljane i drugih kontakta.
Evo, znamo prilike za pitanje šta jedan istinski kulturni globetrotter misli o onim stvaraocima koji se čvrsto drže svog ćepenka. Evo, šta misliš? Je li došlo vrijeme kad postaje nepristojno reći moja noga neće više tamo stupiti ili je zapravo ta poštapalica svojevrsni alibi za stvaralačku nemoć?
Da, ja sam potpuno slažen. Mislim da je vrijeme tih velikih gesti, velikih rečenica kako je bilo moja noga tamo više neće kročiti, tako da ja sam to odvijek smatrao glupost, zato što se nikada ne mogu generalizirati, ne mogu gradovi biti krivci za nešto što se događalo jednim drugima, što smo činili u prošlosti. Mi smo to činili jednim drugima, dakle nisu to činili gradovi. Gradove čine ljudi koji hodaju tim ulicama. I ja sam uvijek govorio da u svim tim gradovima, dakle u jeku najvećih iracionalnih mržnji ludila, kolektivnih temperatura, uvijek su postojali pojedinci koji su svojim hrabrim angažmanom bili svjetljonik, bila su ona moralna vertikala koja je otvarala mogućnost da se među tim gradovima vrlo brzo uspostavi komunikacija. U tom smislu ja mislim da su ti ljudi odnijeli pobjedu. Još uvijek puno toga neštima na našim relacijama međunarodnim politike, jeli, prije svega na planu jeli, odnosa prema prošlosti i ratnih zločina, ali mnogo toga je kultura učinila da se stvari na neki način rehabilituju, da se revitaliziraju ti odnosi i u krajnosti kultura će sasvim sigurno dodigra onu prvu najvažniju ulogu bez koje nema dimenzije budućnosti, a to je svakako pomirenje i suočenje sa istinom.
Dino, ja ponekad pomislim kako nekim ljudima kod nas odgovara i ovdašnji teatarski ambijent. Malte ne, svaki naš grad ima festival, pa ljudi mogu pomisliti kako su bitni stvaraoci jer učestvuju na 5, 6, neko i 10 festivala godišnje.
Pa ja mislim da je generalno jedan gubitak kriterija na sceni zapravo, da nažalost kultura kao uopće generalno je taj javni sektor trpi jednu veliku ekonomsku krizu, ona trpi iznutra jednu krizu koja je posljedica te jedne nebrige ili indiferentnosti države sam kulture i obrazovanja. Može se govoriti naravno i o zdravstvu i o saobraćaju i o svim drugim elementima, zapravo ono što se zove jeli, znači javni sektor. Ono što mene brine, to je jedna komercijalizacija. Sve češće čujem treba se ponašati menadžerski, kultura treba i ide na tržište. To su sve stupidarije, zato što su to rečenice koje dolaze od jedne nove klase, nekih novih tranzicijskih mamuta, oni koji ne razlikuju šta je to što je visoka kultura, kritička kultura, ona kultura koja oplemenjuje prostore, koja produhovljuje generacije, ona što nam čini zapravo kulturno nasljeđe i historijsko blago. E ta kultura je ugrožena. A kada govorimo o Bosni i Hercegovini, onda govorimo o jednoj složenoj tvorevini gdje se sada pozivaju kao alibi na Dayton koji to nije regulirao, nego je sveo kulturu uglavnom jeli, na nivo kantona, a to je izgovor za urušavanje, namjerno pokušavanje negiranja duhovnosti Bosne i Hercegovine, jer mi koji živimo u Bosni i Hercegovini i tekako znamo dobro da je to zapravo jedna polifona kultura sa mnoštvom različitih nacionalnih, religijskih i drugih elemenata koji čine jedan zapravo šareni bosanski čilim koji je vrlo protkan već stoljećima jeli, u nečemu što nas je upućivalo uvijek jedne na druge. Tako da mi spravo možemo da kažemo da u kulturalnom smislu imamo identitet Bosanca. E, upravo ova politika koja je bila politika razgradnje, dioba, podjela, je željela takvu kulturu da anulira. Tako da ja mislim da ta nebriga za kulturu je zapravo proizvod jedne organiziranog sistema, jednog političkog mišljenja gdje kultura, sport i obrazovanje mogu biti faktor integracije zbog prirode svog bića. Kultura je uvijek bila integrirajuća, kultura je uvijek spajala, a ne razdvajala.
Evo, ti i MES, čiji si direktor i Spiritus Movens, rekao bi, zapravo posve ličite. Da li vas ovdašnje prilike sputavaju, čine tjeskovnim?
Nekada ovdašnje prilike mogu učiniti depresivnim, međutim nismo nikada željeli da se predamo. Uvijek sam smatrao da se treba boriti za svoj kulturni prostor. Mislim da je MES uspio da se etablira, da postane mainstream, da je MES jedan od važnih kalendarskih događaja u Bosni i Hercegovini kada nam dolazi Europa i cijeli svijet. Da je to bio festival koji je otvorio polje slobode, da je to bio festival koji je uveo polemičke tomove, da je to bio festival koji je u krajnosti okupljao mlade ljude iz onih krajeva zemlje koji nisu imali diplomatske odnose. Potisnici su, jeli, slušao se Radio Slobodne Evrope, da je MES prije 2,5-3 godine imao male panel diskusije koje su učestvovali mladi ljudi iz Prištine, Beograda, Zagreba, Sarajeva, Skoplja, na temu slobode, na temu identiteta. To, festival je, ja tu često sam govorio, jedan svojevrsni teatrski um otvora bio prema svim ovim godinama zla koje su potutnjale našim životima. I ja mislim da će taj festival da ostane u budućnosti takav, bez obzira ko bio na njegovom čelu, jer sam se ja sa svojim srednicima samo naslonio na njegove najljepše vrijednosti od 60. godina, kada je on nikao kao nešto što se tad zvala avangarda, eksperiment, istraživanje. Jeli, avangarda uvijek ima u umjetničkom smislu uporište u tradiciji, a tradicija Bosne i Hercegovine je suživot. A to je danas avangarda u Bosni i Hercegovini.
Evo i za kraj, naravno, ukratko, neki dan ste objavili program 51. mjeseca. Unatoč svemu zvuči impresivno i ovaj put.
Jeste, mi imamo puno problema, ostali smo u deficitu prošle godine sa festivalom jer nisu određena sredstva realizirana sa određenih nivoa vlasti, prije svega federalnog ministarstva. Imamo obećanje da će ove godine u tom smislu se praviti korekcija, mada je festival bitno i ove godine reduciran u smislu budžeta, ali mi smo ponudili javnosti program koji smo rekli, evo to je taj program, to su ti ljudi koji su potvrdili da žele doći na festival, reći ću da su tu jedan Alan Platel, da je tu jedan Rimini protokol, da će tu biti ponovo Viktor Bodo iz Mađarske, da ćemo imati priliku vidjeti predstave iz Argentine i Brazila u 5 festivalskih programa, da će u tih 9 festivalskih dana zaista biti za svakoga ponešto. I ja se nadam da će ostaci, ako to više uopće postoji, kulturne javnosti Bosni i Hercegovini, učiniti sve da ono što je kulturna ponuda, a očito da postoji i kulturna potreba građana Sarajeva, ne bude oštećeno naravno prijeti.
Dino, neka tako bude. Hvala ti mnogo na ovom razgovoru, puno sreće.
Hvala lijepa na pozivu.
Prijatno i do slušanja.
Cracher mon cœur dans un tournant, pratiquer le hit and run sans mon consentement, et planquer ton courage au fond de la boîte à gants. Tu nous as égarés sur une voie réservée. Y'a rien de ce que tu me fais qui est vraiment catholique. Et les sorts que tu jettes en déjouer ma logique. Dans un acte de fièvre, parfois je t'imagine qui plonge dans la chair d'une poupée Amandine. Des bouquets d'épines sous le nombril où la douleur se fait intime. Je
Passe l'entendement. Tes plans sur la comète nous perdent dans le néant. Je rêvais que dans la nuit, ton étoile s'illumine pour guider ma navette à l'abri des périls. T'es nébuleuse, mais tu déclines. Ta lumière fut, ainsi soit-il. Je le savais, je le sentais. Tu n'étais pas l'homme de la situation. Oh non, non, je le savais. Je le sentais. Que tu n'étais pas l'homme de la situation. Je t'avais laissé une liste sur la porte du frigo. Tu ne devais pas faire de notre idylle un fiasco. Attendre le dernier acte pour dévoiler ton complot. Tu devais m'avouer tes crimes, monopoliser la ligne. Je trempe mon fragile dans tes combines. Des idées noires, j'en ai plein la machine. Je trempe mon fragile dans tes combines. Je nettoie ton linge et le sale et le clean. Je le savais, je le sentais. Que tu n'étais pas l'homme de la situation. Non, 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 je le savais.
Ostale su još naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o sportu domaćem. Šta se to zbivalo na planetarnoj pozornici, preneće nam kolege iz tuzlanskog radija Zvon.
Filmski studio Universal sa svojim filmom Hop premašio očekivanje i otvorio se sa 38,1 milion dolara. Što se tiče ostatka svijeta, animirana komedija je zaradila skromnih 7 miliona. Režiseru Chrisu Melandriju je ovo drugi film nakon hita Despicable Me, a produciran je za 63 miliona dolara. Relativity Media je kofinansirala film u kojem glume James Marsden i zvijezda TV serije Big Bang Theory Kaylee Cuoco, dok je glas glavnom liku AB-u posudio Russell Brand. Drugi po redu na box office-u je film Source Code, u kojem su uloge ostvarili Jake Gyllenhaal i Michelle Monaghan, a zaradio je 15 miliona. Na trećem mjestu se nalazi film Inside Us sa Patrickom Wilsonom i Rose Byrne, koji se otvorio sa 13,4 miliona. Walter Hill režirat će Headshot sa Sylvesterom Stalloneom. Iako je prvobitno film trebao režirati Wayne Kramer, kreativne razlike su ga natjerale da odstupi sa mjesta režisera prošle sedmice, a umjesto njega je odmah uskočio pomalo zaboravljeni legendarni Walter Hill. Sylvester Stallone je navodno oduševljen odabirom zbog činjenice da su njih dvojica već dva puta trebali sarađivati u filmovima The Driver i 48 Hours, ali do toga nažalost nikad nije došlo. Scenarij za Headshot je napisao Alessandro Camon, a govori o saradnji policajca i plaćenog ubice kako bi osvetili dva ubistva. Snimanje bi trebalo početi idući mjesec u Luizijani i New Yorku, a nakon što Stallone odradi to snimanje, konačno se baca u koštac s nastavkom Expendablesa, za koje još nije siguran hoće li režirati. Kao što je već najavljivano, remake gotičkog remek dijela Vrana je u pripremi nakon što je odobrani reditelj Juan Carlos Frensandilo. Sada dolaze vijesti kako se reditelj našao na svojim favoritom za ulogu Bradleyem Cooperom, te izjavio kako na sreću oba dijele sličnu viziju kako bi film i glavni lik trebali izgledati. Kada se tek počelo šuškati oko mogućeg remake-a, glavni favorit za nasljednika Brandona Lee-a bio je Mark Wahlberg, što je iz nepoznatih razloga propalo. Početak snimanja je zakazan za jesen, scen, a za one koji slučajno ne znaju, originalni film iz 94. je ekranizacija popularnog stripa Jamesa O'Barra, koji govori o rockeru i njegovoj djevojci koja je ubija banda, nakon čega rocker ustaje iz mrtvih kako bi osvetio sebe i svoju ljubav. Ukratko, priča o osveti koja je puno više od toga. Nekada iznimno popularni britanski hard rock heavy metal band Def Leppard objavit će prvi koncertni album naziva Mirrorball. Materijal za ovo izdanje snimljen je tokom The Sparkle Long Toura, a na njemu će se nalaziti mnoštvo klasika iz bogate karijere benda poput Animal, Pure Some Sugar on Me, Photograph, Nine Lives i Rock of Ages. Uz koncertne snimke na ovom će se izdanju nalaziti tri potpuno nove studijske pjesme Undefeated, King of the World i It's All About Believing. Mirrorball će biti objavljen 6. juna pod etiketom izdavačke kuće Bludgeon Rifola Mailbot Records, a uz dva CD-a ovo izdanje će sadržavati i bonus DVD.
Proteklu sedmicu ljubitelji sporta neće pamtiti ni po utakmicama, ni po rezultatima, nego po mogućem početku ozdravljenja BH fudbala, ili barem očekivanjima u vezi s tim. FIFA je naime donijela odluku o formiranju komiteta za spas, a onda je imenovala njegove članove. Ustroje stranaca, na čelu sa već nama poznatim Slovencem Rudijom Zavrlom, proces ozdravljenja našeg najpopularnijeg sporta trebalo bi da koordiniraju Ivica Osim, kome predstavljanje nije potrebno, te direktori Banjalučkog Borca i Mostarskog Zrinjskog Darko Ljubojević i Ivan Beus, predsjednik Slavije Dragan Kulina, nekadašnji napadač Velaža Sead Kajtaz i Alvedin Begić, oficir za bezbjednost dosadašnjeg saveza. Ovaj potonji izabran je pošto nekadašnji reprezentativac i aktuelni funkcioner u Olimpijskom komitetu Said Fazlagić nije prihvatio ponudu. Fazlagić je našao dobar razlog za to, jer ne može zapostavljati svoje trenutačne rukovodne obaveze, ali sudeći prema uzdržanosti ostalih pomenuti, njima samima nije potpuno jasno kako će ovaj nesretni sport izvesti na pravi put. Dobro upućeni smatraju kako će prijedlozi slični onim dosad aktualnim, a u vezi sa spornim statutom, teško biti usvojeni od bilo koje skupštine ukoliko ona bude birana na uobičajeni način. Znači, kogod da uđe u najviši zakonodavni organ, držat će se uputstava svojih baza, a ona se izvjesno neće mijenjati, uputstva naravno. Ostaje međutim mogućnost da se promijeni baza, ali to su već zahvati koji ulaze u samo tkivo, ne samo sportske, nego i svekolike organizacije u Bosni i Hercegovini, što bi opet moglo pomjeriti neke druge uporišne tačke i u ovoj oblasti. Ali, o tom potom. Za sad je najbitnije da će se stvari dešavati otprilike prema scenariju o kom sam na ovom mjestu govorio još prije mjesec dva. Najbitnije je naime da novi organ pokaže znakove života, da na svojim prvim koracima potakne početni optimizam. Niko ne sumnja da će se to i desiti u narednih 20 dana, što bi reklo kako bi u međuvremenu moglo doći do labavljenja sankcija, prije svega u nivou takmičenja. Reprezentacija, podsjećam, svoju narednu kvalifikacionu utakmicu igra početkom juna, pa bi joj tako bilo omogućeno da nastavi i završi ciklus. Isto tako, jun je rok za prijavu domaćih klubova za međunarodna takmičenja. Tako bi se uspostavio onaj poslovični balans između broja ovaca i utoljene gladi kod vukova. Naredni obavezujući datum za komitet spasa je negdje u duboku jesen, kad će kvalifikacije već biti završene, a sudeći prema potencijalima naših klubova i njihovi evropski snovi ocenjani. Drugim riječima, prva faza sanacije stanja u našem fudbalu bit će završena na višestruko zadovoljstvo, mada ni prvi ozbiljni koraci ne budu načinjeni. Do nesporazuma može doći negdje kasnije, ali ostaje dovoljno vremena i prostora da se usijane glave raslade, da se još jednom ozbiljno sagleda situacija i dođe do rješenja koja bi mogla biti obećavajuća.
Police walk in from Jimmy Jazz. I said he ain't here, but he sure went by. Oh, you're looking for Jimmy Jazz. Yeah, they said, strap the muscle gun on for Jimmy Dredd. Cut off his gears and chop off his head. Police come look for Jimmy Jazz. Jazz, jazz, jazz. So across the town, maybe put it down somewhere over the outside. She gets to Jimmy Jazz.
Tu je kraj. Ukoliko vam je sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednik Budu Vukobra.
Jimmy Jazz, I said, he was here, but he said he went out. He's there looking for Jimmy Jazz, 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 Jazz. He's got the master plan for Jimmy Dredd. Cut off his ears and chop off his head. Oh, you're looking for Jimmy Jazz, 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 Jazz. What a relief. And then it sucks.